መንግስቲ ክልል ትግራይ 2332 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ወሲኑ። ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ቢሮ ፀጥታን መምሕዳርን ትግራይ ኣፍሊጡ ሙሉጌታ ኣፅብሃ ክትወሳኺ ኣለዎ።
ሓላፊ ቢሮ ፀጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪኡ መተኩ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ትማሊ ካቢነ መንግስቲ እቲ ክልል ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ንተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ምውሰኑ ተዛሪቦም መበል 45 ዓመት በዓል 11 ለካቲት ምክንያት ምግባር ን2332 ተሃነፅቲ ሕጊ ብቕሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ ኢሎም ክፍትሑ ዝተወሰነሎም እሱራት ኣብ ቤት ህንፀት ኣብ ዝነበሮም ፃንሒት ፅቡቅ ስነ ምግባር ዘርኣዩን ብጥፍኣቶም ዘተጣዓሱን እዮም ኢሎም በዚ ድማ ሕጊ ቅሬታ ንዘማልኡ ክወፁ ተወሲኑ ኢሎም
ስራሕ ፈፃሚት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብዚ ናይ መበል 45 ዓመት ምጅማር ብረተቋርቲ ህዝቢ ትግራይ ምክንያት ገይሩ ናይ ቅርታ ዓዲ ተጠቀምቲ ኮይኖም ዘለዉ 2332 እዮም። ካብዚኦም ተማ 46 ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ።
ብቕሬታ ክፍትሑ ካብ ዝተወሰነሎም እቶም 25 ኤርትራውያን ምዃኖም ኣይተተኪኡ መተኩ ተዛሪቦም እዮም። እቶም ኤርትራውያን ከም ዝኾነ ነባሪ እቲ ክልል ሕጊ ጥሒሶም ዝተረኸቡ እዮም ድማ ኢሎም ቅድሚ ሕዚ ብቕሬታ ተፈቲሖም ዝነበሩ ዳግም ብገበን ዘተኣሰሩ ብተወሳኺ ድማ ፆታዊ ጥቕዓት ብፍላይ ኣብ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ዝፈፀሙ ኣብቲ ይቕሬታ ኣይተካትቱን ኢሎም ተሃነፅቲ ብጥፍኣቶም ተጣዒሶም ንዝበደልዎ ማሕበረሰብ ክክሕሱ እዮም ዝብል እምነት ከም ዘለዎም እቶም ሓላፊ ተዛሪቡን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።